Pilipai, tarkatingi pai. Arono atu. Nganla ang didiak nga, uli kakuro li kamere. Ye tolmai benti na yu, awitapang nga. Nganawi lukpang maysan, li lukbet akamatang pa. Inbe, ang ngandawa ben, tarkilanga ke, uradadok maata yu ayi. Li lukpanana yang maysan. Nonongo pang di tol-tol ke Pilipay, Arono Ru. Ngabe tawede betanga merana tu. Ila pang yung yodia inbe sinte ke nen. Ang rungan ke tolmai, le kanibangan kakao lumuli atu. Inbe atorong tol kiaw, yo kutaralum merana pang Yesu, a kusuaw yaurati innen. Aulok bet, onkulon di garup rutina, atinebedok. Ngan yerungan tiye kelemen, iye didiak kapala, yu tisuaw yew rata nga. Ngan tilunaw dok, a amiriam raya bingidok mata ke Yesu, pang ditol-tol. Nen ledi ngan, edi gen yeraw ke, nipongodok mata yu tawkan motingi. Le kanakana ngan, uli lumuponana pang tolmai. Ngabet, awitumulo nen, uli lumuponana. Inbe, kanebile lumupusbe dok mata. Abet dil tol tika mata, daradok mata yo kayi. Yeso, tolmai ni sipa tayo. Ken lo mumado ko Yeso sabi, bong kanakanangan kapataraw pang maro. A katuru Yeso so, yo bet ilonang yenga. Inbe, kawitin lo panana kiyang panga, leipa ya patarungo kiyang, ngan lapaw. Nen lelo sila na ke maro, yo ikaw pa idi, inulay yakala lomu. Le kutomu le kanebe dok mata. Yeso, angan katara lumu merana pang Yesu Krisi. Ngan lo sile na kita ni, ino kebet, ditol-tol lo digalanga ye, pitiap yege. Ngan la didiak nga, betanga kiaw yo bet, awito porei, abet lumuka urata ye, innen. Kanakana nga no leo lumuka urata dok. Ye dare le imot, yo dok mata nga. Le dare tinangan nen. Dari yu mol-mol nga. Inbe, dari yu dundun nga na nga. Inbe, dari kiditol-tol yu nonodi nga. Inbe, dari kiditol-tol yu tinidi galanga ya marumata na nga. Inbe, dari yu ditol-tol tiye, le luriponane ya nga. Inbe, dari yu dokmata kita uno nga. Inbe, dari yu ditol-tol tiye, le titmak edi ya nga, ngan kien lumuka aurati ya dok. Nen le soyo apotomanayang ye, to... Yo kakap yao nga, to betang yo awitiwete, a kalunga yao nga, to soyo kakamatao ay nga, ngano le kaya li katawaw ye. Le kumata bet kaya nen nga, ngan maroyo ikawalo sila na kipang ditol-tol kihi, inulay ni piyang. Pauliwete lo punana kipang di Pilipay, ye soyo tiawar panganga, arono sangaul. Awilok punana maysan, pang tolmai, yeyo lumututaw, a kalunaw mulonga. Inbe lok galanganen, kanakanangan lumututaw. Bong, tokamudara, yu bet kalunaw yeyi. Bong kin lumutaraw bet, ama ka Yesusa, lali awitapang nen, nganbe. Yeso, awi lok galangaye, dari yu bet, anebele araw bondok. Yeso so yu bet, pumbe pang yaw nga. Inbe, awi lok galanga ye dara, yu bet, anipidok maata, ye kene yu amaka ye, so yeyi. Inbe, lok galanga ye, dara yu bet, anipidok maata, ye kene yu so kiaw aluni yeyi. Nen li so so yu bet, pumbi pang yao nga, man ke bet, anipili lok pusbe ye lew. Le kumata bet, akan su le kaboksung, to bet, akan apitolo. Tobet, anibili su kiaw aluno kaye, tobet, ama kaye su nga, ngan kebet, anibili lok pusbe lew. Lemol-mol, so le imot yu bet pumbe pang yaw nga, ngan kebet, anibili lok pusbe. Yeso, krisilay pamirawi. Bung, awi lok dok maata pang, ye yu kalunaw, ye keni yu rata mono dok tiap pumbe pang yaw yeyi. Ngan na ngan lew tiap, bung, ang ditol-tol ke Pilipay, ngan lumu kalanganen mugu ye keni yo kakawa bingi dok maata ke Yesu yau inbe agege tana mai kiang Macedonia ye inga ngan ditol tol kapala yo tigaw ye barame ke Yesu ngan sa tisu wau a tigap su pau bet tilunaw ye ngan tiap bong ang leu la kakap su pau nga li ye keni yo anepe Tesalonika ye inga ngan kaya war su pau mudung la amaga Yesu mulu ngan li kaya war pau mulu la pau bung ken lo mutarau bet awit wit Yesu yo kaya war pau nga abet kaya war su pau mulu ngan be bung awi lok bet dare dok ma de kyang yo kai pawi in kai le mai abet nen ngan maro ye ura dok ma da pang ngan su yo kaya war pau a kap nga mayo kosan inbe ilusuyo ama kayenga. Yeso, so tinayo kayawarye, epa proditus nga, ngan manikap pao, ledokot nga sukyaw alunusan. Nen leso tina, ngan dao ben, suke paruranga, yu kinikidok maata nga. Inbe dao ben, so yu tolke paruranga su, ye paruranga ye pang maro nga. Le maro inlun panana, ye paruranga yu nen nga. Ngan la, Marokyaw yu balingiki maysan le tokan motingi inule kapsule mot yu kamakaye ngan pang. Inbesuti na le mot yu kamakaye nga nganule kap pang yu rata yu Yesu Kristi yi pangi. Le teit makamaro yu tamara inenele kinen lew le tokan motingi. Mol. Pauli yeri tutol ke maro Tiawar lupna na kiri pang di Pilipay. Arono sangul ru inbe balana atu. Kawit lupna na kiaw, pang di toltol atu-atu ke maro. Yo titarlo di merana pang Yesu Kristi a tinebeyang nga. Inbe di diera kapala. Yo ay di amnebe ni nga ngandi lapaw. Tiawar lupna na kiri pang ang leimot. Inbe di toltol ke maro. Yo tinebini nga, ngan di leimot, tiawar lupna na kiripang. Inbe di toltol yo tinebini, a tika urata, ye rumake sisa nga, ngan tiwete pao bet, ayawar lupna na kiripang lapaw. Ngan apataraw nen, bet tolmai kiri Yesu Kristi, yo inebe lumui, in luna pang, a iye dada dokmata pang, ang leimot. Mol.